Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirë mbrëma, ju flasim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të mbrëmjes së veçojmë. Shtetet e Bashkuara mbështesin Kosovën në Kombet e Bashkuara, u thanë takimin e ambasadorëve amerikanë në NATO dhe BE me udhëhecit e Kosovës. Shefi i diplomacisë britanike William Hague këshillon Beogradin ta tërheqë rezolutën për Kosovën. Rekomandimet e grupit ndërkombëtar të krizave për autonominë e Veriut kanë burimin tek intervistat me zyrtarët e qeverisë, akuzon Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Të drejtat e punëtorëve në Kosovë janë pjesërisht të lira, vlerëson Freedom House. Trupat amerikane sot përmbyllin zyrtarisht misionin luftarak në Irak. Për këto dhe përmbajtje tjera mohollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet që i përgatiti Artan Haraçia.
Prishtinë. Ambasadorët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në NATO dhe në Bashkimin Evropian, Ivo Dalder dhe William Kennard, kanë i theksuar qëndrimin e prerë se Shtetet e Bashkuara do ta kundërshtojnë fuqishëm rezolutën e Serbisë nëse ajo vjet në rend të ditës në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, bëri të ditur zyra për informim me presidentin e Kosovës. Këtë zotim ambasadorët amerikanë dhanë gjatë një takimi të mbajtur në presidencën e Kosovës, ku të pranishëm ishin zyrtarët më të lartë të Kosovës. Komunikata e presidencës njofton edhe për kundërshtimin e rezolutës pa marrë parasysh modifikime që mund t'i bëhen. Temat të tjera të cilat thuhet se janë diskutuar ndër të tjera gjatë takimit kanë qenë shtrirja e sundimit të ligjit në të gjithë Kosovën dhe zhvillimi ekonomik i vendit me theks veçantë të komunat e banuara me shumicë serbe. Beograd. Kryeministri i Serbisë Mirko Cvetković i ka thënë sekretarit të jashtëm të Britanisë së Madhe William Hague se Beogradi është i gatshëm për kompromis mbi rezolutën për Kosovën në OKB, i cili do të ishte i pranueshëm edhe për partneret evropian të Serbisë. Cvetković ka thënë se synim strategjik i Serbisë është hyrja në Bashkimin Evropian, ndërsa kur është fjala për Kosovën, ajo është e bindur se dialogu është rruga vetme për të gjetur një zgjidhje kompromisi, thuhet në komunikat. William Hague u takua edhe me shefin e diplomacisë serbe Vuk Jeremić pas takimit në konferencën e Bashkët për shtyp krye diplomati britanik, tha se nevojitet harmonizimi rezolutës e Serbisë për Kosovën dhe për këtë duhet një rezolutë e re. Prandaj Serbia duhet ta tërheqë propozimin e saj në Kombet e Bashkuara. Jeremić tha se tërheqja e rezolutës nuk është opcion, por shtoi se Serbia është e gatshme të bisedojë me të gjithë faktorët, përfshirë Bashkimin Evropian, në mënyrë që të arrihet mbështetje më e gjerë për rezolutën. Hague dhe Jeremić thanë se nuk dakordohen rreth çështjes së Kosovës, por shtuan se ndajnë vizionin e përbashkët të Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian. Washington. Freedom House ka publikuar sot raportin për të drejtat e punëtorëve në botë me titullin Liria punës në botën e vrazhdit. Kosova është renditur si një vend pjesërisht i lirë sa i përket të drejtave të punëtorëve, krahas Kirgjistanit, Bosnjës, Maqedonisë, Rusisë e disa vendeve të tjera. Kategorizimi që Freedom House i ka bërë shteteve fillon me shumë shtypse, shtypse pjesërisht e lira, kryesisht e lira e deri te vendet ku të drejtat e punëtorëve respektohen në tërsi. Nga vendet e tjera të rajonit, Serbia dhe Mali i Zi janë në një kategori më lartë ku të drejtat e punëtorve respektohen kryesisht. Tel Aviv. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu beson se një marrëveshje përfundimtare paqësore me palestinezët është e mundur. Kryeministri Izraelit dhe presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas do takohen të mërkurën në shtëpinë e bardhë me presidentin Obama. Evropë. Shkalla e papunësisë në 16 vendet e eurozonës në korrik ishte 10%, thonë të dhëna zyrtare të Eurostat. Agjencitë nënvizojnë se kjo shkallë e lartë po zgjat tashmë 5 muaj. Sipas statistikave në eurozonë janë regjistruar 16 milion të papunë, ndërsa në gjithë vendet e Bashkimit Evropian në korrik ka pasur 23 milion të papunë. Spanja ende mban vendin e parë me një shkallë të papunësisë prej mbi 20%. Berlin. Presidenti i klubit futbolistik gjerman Bayern Munichut, Karl-Heinz Rummenigge, ka kërkuar kompensim prej Federatës Holandeze të Futbollit për lëndimin e futbolistit Arjen Robben. Rummenigge ka kërkuar kompensim në vlerë të pagës për aq kohë sa do zgjas lëndimi lojtarit në fjalë. Arjen Robben mund të mbes jashtë fushës për tër vitin derisa po trajtohet për shkak të një lëndimi në kofsh. Ky lëndim aty u shkaktua gjatë ndeshjeve para fillimit kampionatit botëror në futboll. Rummenigge në një prononcim për media gjermane ka bërë të ditur se në këtë çështje është përfshirë edhe UEFA. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. Rekomandimet e grupit ndërkombëtar të krizave për autonominë e Veriut burimin e kanë tek intervistat me zyrtarët e qeverisë në Prishtinë, u tha sot në një konferencë për shtyp të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ndërkohë kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi e ka përjashtuar mundësinë anashkalimit të Pakos Ahtisarit në përpjekje për të gjetur zgjidhje për Veriun e Kosovës. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës i ka kërkuar Kuvendit që të thrasë një seancë plenare për të diskutuar gjendjen në pjesën veriore dhe rekomandimet e fundit të grupit ndërkombëtar të krizave, duke u referuar zgjidhjeve që rekomandon grupi krizave ndër të cilat është edhe shkëmbimi territoreve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë apo autonomia për Veriun. AK thotë se deri tek këto rekomandime grupi krizave ka ardhur pas intervistave që ka zhvilluar me zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Nën kryetaria AK-s, Naim Maloku, tha gjatë një konference për media se Kuvendi duhet të mlidhet dhe të vërtetoj deklaratat e zyrtarëve të Kosovës, të cilët sipas tij janë pajtuar me zgjidhje që anashkalojnë Pakun e Ahtisarit, sidomos atë të autonomisë për Veriun.
Citoj, në shkëmbim të njohjes së plot nga Serbia dhe marrëdhënieve bilaterale, por cilën nga përkrahja e fuqishme e BE-s për integritet territorial, Kosova mund të jetë e gatshme për të shkuar me tutje, duke i lejuar Veriut që të zgjidhë legjislativën e vet rajonal, parlamentin, klapa, vërejtje e grupit me kompetenca për fusha specifike ligjore dhe me mundësinë e zgjedhjes së ekzekutivit rajonal, vllapa qeverisë. Intervistat e grupit të krizave me zyrtar të lartë të qeverisë Prishtinë 18 qershor 2010, citim numër 89.
Duke u bazuar në deklaratat e tilla të zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, grupi krizave erdhi deri te rekomandimet për autonominë e Veriut, thot Naim Maloku, andaj kërkon që Kuvendi si organi më i lartë të debatojë dhe shqyrtojë se si erdhi deri te konstatimet e tilla, të cilat të ndalojnë me deklaratat publike të zyrtarëve kosovar. Ndërkohë, kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi ka hedhur poshtë mundësinë e anashkalimit të Pakos së Ahtisarit kur flitet për zgjidhjen e problemit të Veriut. Krasniqi tha po ashtu se dhe vendet e rajonit duhet të marrin shembull nga Kosova për zgjidhjet që ka ofruar me këtë dokument.
Ne kemi respekt për raportin e ICG-s, por ne jemi të bindur që dokumenti i presidentit Ahtisarit për të drejtat dhe liritë e komunitetit të Pakisë dhe për decentralizimin e pushtetit vendor është një nga dokumentet më të avancuara sa i përket të drejtave dhe liritë të komuniteteve të Pakisë, në cilin do vendet të Evropës, ne nuk mendojmë se duhet të ndryshohet në cilin do pjesë të Kosovës dokumenti gjithpërsëri si presidenti Ahtisarit.
Shtrirja sa më shpejt e pushtetit nga ana e institucioneve të Kosovës në pjesën veriore, nga opozita shihet edhe si pozicion më favorshëm i Kosovës në prag të bisedimeve të ardhshme me Serbinë. Naim Maloku thotë se institucionet duhet të mbeten pranë qëndrimeve të tyre, se për Veriun nuk mund të ketë zgjidhje që anashkalon apo plotson pakun e presidentit Ahtisari.
Ne qëndrojmë fuqishëm në qëndrimet që nuk ka Ahtisari plus, por ka implementim të pakës Ahtisari se dhe pushtetuta e Kosovës dhe ligjet fuqi burojnë nga shumica e tyre që kanë bojnë me sigurinë edhe me shumë qeshtë tjera kanë të bojnë me decentralizimin dhe burojnë nga marveshja gjithë përfirës e qytët pakë Ahtisari.
Sa do që bisedimet e arshme Kosovë-Serbi në vardimësi janë cilësuar si teknike, analist por edhe politikan nga radhët e opozitës në disa raste kanë tërhequr vërejtjen se këto bisedime nuk do të mund të shmangin edhe problemet si ai i Veriut, pavarësisht deklaratave të zyrtarëve më të lartë kosovar, se kjo çështje nuk do të jetë pjesë e agjendës së takimeve eventuale ndërmjet dyja shteteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vetëm një ditë pas ditës botërore të pagjeturve në fshatin Zhilevod të komunës së Vushtrisë ka filluar gërmimi për një varrez masive të dyshuar. Përfaqësues të Komisionit Qeveritar për të pagjeturit thonë se kërkimet po vëzhgohen nga zyrtarë vendore ndërkombëtar. Hollësit i sjell Arton Konoshevci.
Në fshatin Zhilevod të komunës së Vushtrisë kanë filluar në mëngjesin e sotëm gërmimet në një lokacion të dyshuar si varrez masive. Prang Gjetaj, kryetari i Komisionit Qeveritar për të pagjeturit, tha se gërmimet fillimisht po bëhen për të përcaktuar përbërjen gjeologjike të shtresave të dheut dhe për të përcaktuar se çfarë masash duhet ndërmarr.
Kompania Inkos po bën shpimin për të shiquar përbërjen gjeologjike shtresave të dheut, çfarë masash mund të merren në rastin e nevojës për ta mbrojtur potencialin ndërtimin njerëzor dhe teknik gjatë gërmimit.
Zoti Xhetaj konfirmoi se gërmimet po bëhen në praninë e një numri të madh vëzhguesish dhe ekspertësh ligjor vendore ndërkombëtar.
Vëzhgues është zyra mjekoligjore, departamenti i drejtësisë dhe departamenti i mjekësisë ligjore të Ulexit. Vëzhgues janë gjithë partnerë ndërkombëtar, po janë edhe pala e komisionit gjithësisht dhe delegacionit Beogradit, mediat të gjithë janë.
Edhe zyrtarët e misionit evropian për sundimin e ligjit kanë deklaruar se sot në fshatin Zhilivod kanë nisur gërmimet, por nuk kanë dashur të flasin për atë se ka apo jo një varrezë masive në atë vend. Kristina Herodes, zëdhënëse e komponentës së drejtësisë në Ulex, thotë se ky rast fillimisht është iniciuar nga un miku e më pas i është dorëzuar e Ulexit. Ekspertët e Ulexit sipas saj kanë nisur punën dhe me urdhër të gjykatës po analizojnë vendin. Siç thot ajo, kjo çështje do të marrë javë dhe muaj para se të dihet nëse ka varrë masiv në këtë lokacion.
Before it's open the place and the body remains.
Para se të hapet vendi dhe të gjejmë mbetjet mortore, nuk mund të themi se është një varrezë masive ose jo. Gjithashtu nuk mund të themi asgjë për nacionalitetin e tyre. Kjo merr kohë, disa javë, muaj për të hulumtuar në atë vend dhe nëse ka mbetje mortore për t'u identifikuar dhe para se të dihen këto gjëra nuk mund të flasim dhe të spekulojmë, tha Herodes. Tash për tash nuk ka asnjë informacion mbi numrin e mundshëm të trupave të pajetë që mund të gjenden në këtë varrezë dhe as për përkatësinë e tyre etnike, kanë thënë përfaqësuesit e Komisionit Qeveritar për të Pagjeturit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në prag të fillimit të vitit të ri shkollor, ekspertët thonë se cilësia e arsimit në Kosovë është në krizë. Sipas tyre, nxënësit kosovar nuk i fitojnë shkallëtësitë të shekullit 21, por zyrtarët e mohojnë këtë duke thënë se cilësia e arsimit në Kosovë është në nivelin e duhur. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ekspert për çështjet e arsimit shprehin shqetësimet e tyre për nivelin e ulet të cilësisë së arsimit në Kosovë. Sipas tyre, përkundër investimeve në këtë sistem, cilësia e arsimit si në nivelin e ulet ashtu edhe në atë universitar ende ka mbetur në nivelin e dëshirueshëm. Halim Hyseni nga Qendra për Arsim e Kosovës thotë se cilësia e arsimit në Kosovë nuk i garanton qytetarëve që të përballen me probleme jetësore dhe të marrin pjesë aktive në tregun botëror të punës. Në sistemin e arsimit të nxënësit kosovare nuk i fitojnë shkatësitë e shekullit 21 dhe për këtë thot Hyseni, sistemi i arsimit është duke futur në një krizë gjithnjë e me të thellë.
E para është që nxënësit tanë duhet të fitojnë edhe të krijojnë një përgjegjësi edhe individuale edhe shoqërore. Arsimi ynë nuk e siguron atë. E dyta është se të zhvillohet të menduarit kritik, dhe arsimi cilësor të ne nuk e zhvillon të menduarit kritik. Në arsimin ton bëhet memorizimi i fakteve, do thotë përqendrimi është të mbajturit mend të dijeve deklarative.
Por Artan Behrami, këshilltar politik në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, tha se duke marrë parasysh kushtet në të cilat ka qenë sistemi arsimor në të kaluarën, gjendja aktuale ka përmirësime.
Ne kemi rritur cilësimin në arsimin nëpërmjet edhe vlerësimeve të jashtme që ka bërë Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Ne synojmë po ashtu të rrisim cilësinë e arsimit nëpërmjet implementimit të kurrikulumit të ri, programeve mësimore, zhvillimit profesional të mësimdhënësve, përpilimit të standardeve të tekstëve të tjerë.
Arsye tjetër e nivelit të ulët të cilësisë së arsimit, sipas Hysenit, është sepse autoritetet kompetente po bazohen në modele të ndërkombëtare. Modele këto që sipas tij nuk mund të zbatohen për shkak të kulturës edhe kushteve që posedon Kosova.
Sistemi arsimit, gjendje që është, ato modele, sado që ato janë të avancuara, nuk mund të aplikohen, sepse nuk ekzistojnë kushte për aplikimin e tyre. Në këtë aspekt, mendoj se duhet mendja shkolluar, truri nacional, vendor, duhet jetë më i pranuar në këtë ndryshime, është të sistis betë.
Lidhur me këtë, Artan Behramin nga Ministri i Arsimit thotë.
Ne bazohemi në modelin ndërkombëtare, por i përshtatim me mentalitetet dhe punës në Kosovë. Këtë kemi bërë në të kaluarën, këtë do ta bëjmë edhe në të ardhmen. Ne duhet të kemi referencë shtetet e Evropës, sepse atje synojmë të shkojmë, por ne gjithsesi kemi parasysh edhe standardin e Kosovës, edhe rrethanat që janë në Kosovë.
Ndryshe, sipas ekspertëve të arsimit, shkaktar tjetër i cilësisë së ulët të arsimit është paga e ulët e mësimdhënësve. Sipas tyre, paga që marrin mësimdhënësit i ka detyruar ata që të braktisin arsimin, ndërsa një pjesë tjetër është detyruar të punojnë edhe ndonjë punë të dytë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim një temë nga ekonomia, ekspertët thonë se Kosova nuk mund të absorbojë rreth 25.000 të rinj që hyjnë çdo vit në tregun e punës. Një rritje ekonomike mbi 10% për të paktën 10 vjet me radhë do të mund të ishte zgjidhja që ofrojnë ekonomistët për problemin. Kosova aktualisht ka rritje ekonomike deri 5%. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Tregu i punës në vit në Kosovë thuhet se absorbon nga 2000 deri në 3000 punëtor, derisa deri në 25000 të papunë dalin në vit. Ekspertët e çështjeve ekonomike në Kosovë vlerësojnë se me trendet aktuale të rritjes ekonomike, të cilat sipas dhënave zyrtare janë 5%, Kosova edhe për një periudhë afatmesme do të ketë probleme të mëdha me akomodimin e numrit të madh të rinjeve të cilët futen në tregun e punës. Eksperti çështjeve ekonomike nga Instituti Reinvest, Alban Hashani, mendon se politikat aktuale ekonomike në Kosovë nuk janë në favor të përmirësimit të kësaj gjendje.
Rritjen aktuale, unë them se është vetëm duke u përfitësu gjendje, edhe nuk do të përmirësohet asgjë. Por me u përgjithsu papunësia, ne do të kemë rritje ekonomike dyshifrore dhe për 10 vite të ardhme. Që do thotë se nëse na mbesim me këto ritme të rritjes, atë do të kemë problem që në periudha fatgjatë me arritme i zvogëlu këta indikator pa favor, shumë dhe që janë njënë për tyrinë edhe tregu i punës edhe numër i papunësi.
Ekspertët thonë se trendet e fundit ekonomike në Kosovë, si që është rënja interesimit për hapjen e biznesit, do të kemë ndikuar edhe më shumë në numrin e të papunëve. Ata mendojnë se për këtë duhet fajsuar qeveria e Kosovës, e cila ende nuk ka arritur të krijojë një ambient të volitshëm për biznes. Eksperti çështjeve ekonomike Musa Limani kritikon autoritetet kosovare për mos shfrytëzimin e fuqisë punëtore si faktori më të rëndësishëm ekonomik.
Gjatë vitit nuk mund asnjë 5-ta ndoshta, asnjë 6-ta që të punësohet nga ky kontingjent i punës i cili çdo vit del, prandaj diku 20-25,000 veta të aftë për punë, që kanë nevojë për punë, që mund të kontribuojnë, që mund të krijojnë të ardhurat, do thotë, të mira materiale të tjera ta bredhin poshtë përpjet dhe ne nuk e shfrytëzojmë faktorin më të rëndësishëm.
Mungesa e madhe e vendeve të punës në Kosovë zakonisht është arsyetuar për shkak të një ekonomie të brisht të trashëguar pas luftës, si dhe për mungesë të një strategjie institucionale për të dalë nga kjo gjendje. Por përkundër gjithë këtyre, Alban Hashani nga Instituti Reinvest mendon se pas 11 viteve të pas luftës, kjo gjendje është dashur të përmirësohet deri më tani.
Unë mendoj që shpëtimi është në koncentrimin ose mbështetjen nga sektori privat, kjo është vetëm arritje e qëndrueshme. Arritja ekonomike e financuar, themi, shërbimet publike është e paqëndrueshme, edhe shohim se deri tash ka sjell një rritje ekonomike 5% që është e pamjaftueshme. Qeveria duhet të angazhohet që të përmirësojë ato bariera, cilat vazhdimsi po paraqiten si bariera për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla të mesme.
Shkalla e papunësisë në Kosovë sipas shënimeve statistikore që i posedon Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale vlerësohet të jetë mbi 39 deri në 43%. Ndërkësht dhënat e disa organizatave jo qeveritare tregojnë se në Kosovë shkalla e papunësisë arrin afër 60%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Julieta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Radhën e kanë dy materiale nga Shkupi. Në Maqedoni vazhdon debati mbi tekstet shkollore që përmbajnë të pavërteta për shqiptarët. Ndonse një pjesë e librave problematik janë tërhequr, ende vazhdojnë të mbeten në përdorim disa tekste që sipas arsimtarëve shqiptar kanë përmbajtje fyese për shqiptarët. Kronike korrespondente son Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dikastiri i Arsimit në Maqedoni ka bërë të ditur se gjërsa të hartohen librat e rinxën si do të mësojnë nga librat ekzistues, post librit të shoqërisë për klasat e 5-ta që është tërhequr plotësisht.
Shkolska të godinë se започнува во 1 септември, како и секоја претходна година, ќе се учи од книгите од кои што се учело и минатата и пред 3 и пред 5 години.
Вити школор си чдо вит филон ме 1 штатор, до të мësоен nga librat me të cilat është mësuar edhe viteve të kaluara, para 3 ose 5 viteve, ndërsa ekipet formohen për të vlerësuar nëse librat të cilat kanë qenë në përdorim gjatë gjithë këtyre viteve përmbajnë ose jo gabime në brendinë e tyre, padrejtësi dhe gjëra të gabuara dhe në bazë të këtyre vlerësimeve do sillen vendime. Ka bërë të ditur ministri i Arsimit të Maqedonisë Nikola Todorov. Ndërkohë nxënësit e vitit të dytë të shkollave të mesme do të vazhdojnë që në lëndën e gjeografisë të mësojnë të pavërteta ndaj shqiptarëve. Lidhja e arsimtarëve shqiptarë ka bërë thirrje profesorëve shqiptar të gjeografisë ta bojkotojnë tërsisht këtë libër.
Qëndrimi jonë është libra të bojkotojnë ato libra drejtorat të shkollave të mesme, pra nuk duhet të shpërndajnë tek nxënësit. Dhe arsimtarët e gjeografisë ta bojkotojnë këtë libër.
Është shprehur kryetari i Lidhjes së Arsimtarëve Shqiptar Nuhi Dardishta. Nga ana tjetër, Avzi Mustafa, kryetari i Unionit të Intelektualëve Shqiptar, thosë është e patolerueshme që edhe kjo gjeneratë e teta me radhë fëmijët i edukoj me të pavërteta për kulturën dhe historinë shqiptare, e cila më pas rritet në mbledh mes dy etniteteve më të mëdha në Maqedoni.
Kjo që ndodh në arsimin tonë domethënë është një sinxhir i pasojave institucionale që ekziston në sistemin ton arsimor dhe kjo nuk ndikon në zhvillimin e mirëkuptimit, tolerancës të një shteti siç është Maqedonia multietnik.
Tekson Avzi Mustafa, kryetar i Unionit të Intelektualëve Shqiptar, sipas të cilit është koha e fundit që byroja për arsim të kyç dhe shqiptarët në hartimin e librave dhe jo debatet të fokusohen vetëm në media. Mustafa thotë se mosgjidhja institucionale paraqet rrezik të shkaktojë ndasi të thella mes etniteteve në shoqëri. Libri i gjeografisë për vitet e dyta të shkollave të mesme i mëson nxënësi se vendosja e shqiptarëve në Maqedoni ka filluar para 220 vitesh nga Shqipëria dhe Kosova dhe se kjo dyndje akoma vazhdon dhe është e rrezikshme për Maqedoninë. Gjithashtu në këtë libër thuhet se ka fise shqiptare që kanë preardhje maqedonase, turke apo rome. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Duke komentuar rezultatet e sondazhit të Eurobarometrit për rënien e besimit të qytetarëve ndaj qeverisë së Maqedonisë, opozita dhe analistët thonë se kjo është pasojë e mos realizimit të premtimeve të dhëna. Në sondazh vërehet edhe rënie e besimit tek institucionet evropiane, por nga qeveria thonë se kjo është pasojë e bllokadave dhe pengimit të procesit integrues nga ana e Greqisë. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Rezultatet e sondazhit të fundit të Eurobarometrit standard të publikuara nga Komisioni Evropian, sipas të cilit vazhdon rritja e mosbesimit të qytetarëve të Maqedonisë ndaj institucioneve të vendit, dëshmon edhe njëherë politikën katastrofale që po udhëheq qeveria në lidhje me zhvillimet në vend dhe përballjen me problemet në veçantë në sferën ekonomike. Kështu vlerësojnë partitë opozitare, por edhe analistët politikë në vend.
Absolutisht ka rënë maskat e kësaj qeverie, sepse përfundimisht qytetarët, tani më edhe me këtë sondazh 72%, nuk kanë besim të kjo qeveri, pasi që për çdo ditë më tepër janë duke kuptuar se kjo qeveri nuk punon as pak në interes të qytetarëve, dhe definitivisht duhet që të japin llogari për punën e tyre deri në këtë periudhë.
Deklaroi zëdhënës e Demokracisë së Re Arianit Hoxha. Ndërsa analisti Gjelal Nezili thotë se rënja e popularitetit të qeverisë është pasojë si shprehet mos realizimit të asnjë premtimi për përmirësimin e gjendjes ekonomike sociale të qytetarëve.
Nuk ka investime të huaja, por kemi luftë me investitorët edhe ashtu të pas brenda Maqedonisë. Nuk ka rritje të numrit të punësuarve, por kemi rritje të armatës të pafundme. Pra në gjithë këtë situatë, qytetarët nuk i besojnë kryeministit aktual.
Në anketën Eurobarometrit thuhet se 72% e qytetarëve të anketuar nuk i besojnë qeverisë, ndërkohë që përqindja e lartë e mosbesimit prej 76% është edhe ndaj parlamentit. Veç institucioneve të vendit, rënja e besueshmërisë varet edhe ndaj institucioneve evropiane. Sondazhi nxjerr në pas se 60% të anketuarëve në Maqedoni besojnë se antarësimi në Bashkimin Evropian do të ishte një gjë e mirë, por kjo është për 6% më e ulët se në anketën e realizuar në vjeshtën e vitit të kaluar. Zëvendës kryeministri për çështje evropiane Vasco Naumovski këtë e ndërlidh me mos zgjidhjen e kontestit rreth emrit me Greqinë. Në procesin e mbështetjes së opinionit për integrimet euroatlantike nuk duhet të ignorohen as disa çështje të hapura që shteti ynë i ka me disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian që kanë penguar hapin e negociatave për antarësim në BE. U arsyetua zëvendës kryeministri Naumovski, por nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, thonë se duhet bërë një analizë detajuar për arsyet që çojnë rritjen e euroskepticizmit në vend.
Duke ditur se për një kohë, për një periudhë, qytetarët e Republikës së Maqedonisë kanë qenë optimistë për sa i përket integrimit në Bashkimin Evropian. Tash do të bërë një analizë nga institucionet e shtetit, sepse kemi një euroskepticizëm rënje 6%.
Deklaroi përfaqësuesi i BDI-së Safet Neziri. Përveç e Bashkimit Evropian dhe institucioneve vendore në sondazhin Eurobarometrit, janë trajtuar edhe çështje tjera. Qytetarët në një përqindje të lartë kanë shprehur shqetësime dhe përngjecjen e reformave, situatën e rëndë ekonomike, rritjen e papunësisë, kriminalitetin dhe sistemin shëndetësor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Trupat amerikane sot e përmbyllin zyrtarisht misionin luftarak në Irak. Nën presidenti Joe Biden gjendet në Bagdad jo vetëm për ceremonitë, por edhe për të nxitur politikanët irakian që të krijojnë qeverinë bazuar në rezultatet e zgjedhjeve të marsit. Tërheqja e forcave të Shteteve të Bashkuara ka shkaktuar reagime të ndryshme në mesin e klasës politike, derisa për qindra mijëra të zhvendosurit jeta vazhdon të mbetet e zymt. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Iraku ka rifituar pavarësinë me fundin e operacioneve luftarake amerikane në vend, deklaroi kryeministri Nouri el-Maliki gjatë një fjalimi televiziv. Ai theksoi se forcat irakiane janë plotësisht afta të marrin përgjegjësitë për çështjet e sigurisë. Shtetet e Bashkuara deklarojnë sot edhe zyrtarisht përfundimin e operacioneve luftarake në vend, 7 vjet e gjysmë pas ndërhyrjes dhe rrëzimit të regjimit të Saddam Husseinit. Në praktik, trupat e fundit luftarake amerikane janë larguar nga Iraku rreth 2 javë më parë. Në mbrëmje, presidenti Obama do të mbajë një fjalim nga zyra ovale në shtëpinë e bardh, ku do të flasë dhe për rolin e Amerikës në Irak në të ardhmen, si dhe fokusimin e luftën kundër talibanëve në Afganistan. Obama, i cili e kishte kundërshtuar ndërhyrjen në Irak gjatë fushatës presidenciale, kishte premtuar se do të jepte fund kësaj lufte. Por pavarësisht fundit të operacioneve luftarake, Shtetet e Bashkuara do të mbajnë në Irak 50.000 trupa. Detyra kryesore e tyre do të jetë aftësimi i forcave irakiane të sigurisë. Trupat e mbetura amerikane janë paraprakisht të largohen nga Iraku deri në fund të vitit 2011. Megjithatë, tërheqja ka shkaktuar reagime të ndryshme. Iz al-Din Davala, antar i bllokut politik al-Irakia, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson: Tërheqja e trupave luftarake amerikane dërgon mesazhin për të gjithë politikanët irakianë se duhet të jenë më të përgjegjshëm. Siguria është e lidhur me politikën dhe Iraku vazhdon të përgjaket, thot Davala. Nga ana tjetër, edhe ushtari amerikan ndaj bindjen se ka ende shumë punë për t'u bërë në Irak.
I don't want to put it this simplistically, but we broke it. We need to fix it. I know.
Nuk dua ta thjeshtoj problemin, por ne kemi krijuar shumë telanshe të cilat duhet i ndrejshim. Presidenti Obama ka platformën se trupa duhet kthehen në shtëpi. Kjo është ide shumë e mirë, por realiteti është se nëse ne nuk jemi këtu, shumë gjëra të këqija do të ndodhin, thot ushtaraku amerikan Tom Trans. Problemet e sigurisë dhe dhuna sektare kanë zhvendosur gjatë 7 viteve e gjysmë qindra mijëra njerëz nga shtëpitë e tyre, të cilët e shohin të zymt të ardhmen edhe pas tërheqjes së trupave amerikane. Karen Hasan Abud jeton me gruan, tre nipër e mbeza dhe dy bijat e veja në dy dhoma në një nga kampet e ngritura në afërsi të Bagdadit. Abud ndihet i tradhtuar nga udhëheqësit politik të vendit që ende nuk kanë gjetur gjuhën e përbashkët për krimin e qeverisë pas zgjedhjeve të mbajtura në mars të këtij viti. Nëse kushtet mbeten siç janë tani dhe nuk formohet qeveria, ditë pas dite situata do të përkeqësohet. Politikanët luftojnë për pozita dhe nuk e kanë idenë çfarë ha me pi me ku flëm, thot Abud. Komisariati i lartë për refugjat thotë se 1.5 milion njerëz janë të zhvendosur brenda Irakut, nga të cilët 500.000 gjenden në kampe apo ndërtesa publike. Qindra mijëra të tjerë janë refugjat në Sirinë dhe Jordaninë fqinje. Në Irak shumë nga të zhvendosurit nuk mund të kthehen në shtëpi dhe lagjet e mëhershme për shkak të dhunës ndërfetare në vend, apo sepse shtëpitë e tyre të dikurshme janë zaptuar apo shkatruar. Megjithë nevojat, kontribuesit kanë filluar të tërhiqen nga Iraku, thot Daniel Anders, kreu i UNHCR-s në Bagdad. Ai shton se nga 264 milion dollar që kërkuan, kanë marrë më pak se gjysmën.
It's very important that post-conflict or transition.
Është shumë e rëndësishme se vendet e dalë nga konfliktet apo ato në tranzicion, em duhet të them se një pjesë e Irakut është ende në konflikt, duhet të marrin ndihmë të mjaftueshme për një periudhë kohe. Statistika tregojnë se pa ndihmën e nevojshme, shoqëritë e dalë nga lufta i rikthehen konfliktit brenda 7 viteve, thot Anders.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Shtetet e Bashkuara mbështesin Kosovën në Kombet e Bashkuara, u thanë takimin e ambasadorëve amerikanë në NATO dhe BE me udhëhecit e Kosovës. Shefi diplomacisë së Britanisë William Hague këshillon Beogradin ta tërheqë rezolutën për Kosovën. Rekomandimet e grupit ndërkombëtar të krizave për autonominë e Veriut e kanë burimin të intervistat me zyrtarët e qeverisë, akuzon opozita Aleanca për ardhmërinë e Kosovës. Në Zhilivot të Vushtrisë filluan ngërmimet për një varrez masive të dyshuar. Gjusë të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Për sëri do t'jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuali nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga, jurojmë natën e mirë.